50 languages.
18.
18.
Hausputz.
Mājas uzkopšana.
Heute ist Samstag.
Šodien ir sestdiena.
Heute haben wir Zeit.
Šodien mums ir laiks.
Heute putzen wir die Wohnung.
Šodien mēs uzkopjam dzīvokli.
Ich putze das Bad.
Es uzkopju vannas istabu.
Mein Mann wäscht das Auto.
Mans vīrs mazgā mašīnu.
Die Kinder putzen die Fahrräder.
Bērni tīra divriteņus.
Oma gießt die Blumen.
Vecmāmiņa aplej puķes.
Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.
Bērni uzkopj bērnu istabu.
Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.
Mans vīrs sakārto savu rakstāmgaldu.
Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.
Es salieku veļu veļas mašīnā.
Ich hänge die Wäsche auf.
Es izskaru veļu.
Ich bügele die Wäsche.
Es gludinu veļu.
Die Fenster sind schmutzig.
Logi ir netīri.
Der Fußboden ist schmutzig.
Grīda ir netīra.
Das Geschirr ist schmutzig.
Trauki ir netīri.
Wer putzt die Fenster?
Kas nospodrinās logus?
Wer saugt Staub?
Kas izsūks putekļus?
Wer spült das Geschirr?
Kas nomazgās traukus?